Արիերեկո սիրելի ունկնդիրներ, եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, ես Աղինե Բունյաչյանն եմ, նախորդակ գլխավոր թեմաների մասին համարոտ։ Հունիսի խորհրդանական ընտրությունների շեմին Հայաստանի կառավարությունը աջակցություն է խնդրել Բրյուսելից, ընդդիմությունը սա մեկնաբանում է որպես միջամտություն ներքին գործերին։ 200,000 դրամից ավելի աշխատավարձ ստացողները այս դեկտեմբերից կվճարեն առողջապահության պարտադիր ապահովագրության համար, ովքեր են օգտվելու և ինչի այն խոստանում առաջին փուլում, հարցազրույց նախարար Անահիտ Ավանեսյանի հետ։
Հունվար ամսին վճարվող ապահովագրավճարի համար պահումը կկատարվի դեկտեմբեր ամսի աշխատավարձը։
Ինչ անել, որ Երևանում օդի որակը բարելավի, քաղաքապետը նոր առաջարկ ունի։
Դիտարկենք մեծ ծավալով կանաչապատման աշխատանքները Երևան քաղաքից դուրս։
Կպատմենք նաև Բելարուսում ազատ արձակված 100-ից ավելի քաղվան տարկյալների Ադրբեջանում սպասվող համաներման ու այլ թեմաների մասին, բայց մինչ այդ լուրեր։ Խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
2026-ի հունիսին կայանալիք խորհրդանական ընտրություններից առաջ Հայաստանն օգնություն է խնդրել Եվրամիությունից, այս մասին այսօր Բրյուսելում հայտարարել է Դաշինքի արտաքին հարաբերությունների և անվտանգության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Կայա Կալասը։ Հայերը դիմել են մեզ, խնդրելով արտաքին միջամտության դեմ պայքարում նույնպիսի աջակցություն ցուցաբերել, ինչպիսին մենք տրամադրել էինք Մոլդովային, նշել է Կալասը մանրամասները լուրերի թվարկումից հետո։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը պատրաստվում է համաներում հայտարարել, այս մասին հաղորդում է ապագործակալությունը, որի տեղեկություններով համաներումը կարող է տարածվել շուրջ 20,000 մարդու վրա, դրանց թվում են նաև 44-օրյա պատերազմի և 2023 թվականի սեպտեմբերին տեղի ունեցած ռազմական գործողությունների մասնակիցները, դրանց ընթացքում զոհվածների հարազատները և այն քաղաքացիական անձինք, որոնք մեջբերում հաշմանդամություն են ստացել Հայաստանի Հանրապետության ռազմական սադրանքների հետևանքով մեջբերման ավարտը։ Ռուս-վրացական սահմանին գտնվող Վերին Լարս սահմանային անցակետում ավելի քան 2000 բեռնատար է կուտակվել, այս մասին տեղեկացնում է Հյուսիսային Օսիայի կառավարության մամուլի ծառայությունը։ Գերատեսչության տեղեկություններով Վերին Լարսի անցակետում այս պահին գրեթե 2500 տարանցիկ ծանր բեռնատար կա։ Հիշեցնեմ, Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև ցամաքային բեռնափոխադրումների մեծ մասը իրականացվում է հենց Վերին Լարսի անցակետով։ Բեռլինում մի քանի ժամ առաջ ավարտվել են Ուկրաինայում խաղաղության հաստատման ուղղված ամերիկյան ծրագրին նվիրված բանակցությունները, դրանք մեկնարկել էին նախորդին և շարունակվել ավելի քան 5 ժամ։ Այսօր արդեն կողմերը բանակցել են շուրջ 2 ժամ բանակցությունների արդյունքների մասին առայժմ որևէ տեղեկատվություն չկա։ Բեռլինում ընթացող բանակցություններում Վաշինգտոնի ներկայացուցիչներ Սթիվ Ուիտկոֆն ու Ջարեդ Քուշները շարունակում են Կիևից պահանջել դուրս բերել ուկրաինական զորքերը Դոնբասից։ Սեփական դիվանագիտական աղբյուրները վկայակոչելով հաղորդում է Ֆրանս Պրես գործակալությունը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփն անկեղծորեն աշխատում է ուկրաինական կարգավորման ուղղությամբ, այսօր հայտարարել է Կրեմլի պաշտոնական ներկայացուցիչ Դմիտրի Պեսկովը։ «Մենք կարծում ենք, որ Թրամփը ցանկանում է կարգավորել հակամարտությունը և թե նա, թե նրա թիմն այդ ուղղությամբ ջանքեր են գործադրում։ Մենք այդ ջանքերը բարձր ենք գնահատում», հայտարարել է Կրեմլի խոսնակը։ Կիրակի օրը Սիդնեյում տեղի ունեցած ահաբեկչական հարձակման զոհերի թիվը հասել է 16-ի, զոհերից ամենաերիտասարդը 10-ը, ամենատարեցն 87 տարեկան է, այս մասին հայտարարել է հարավային Նորուելս նահանգի վարչապետ Քրիս Մինսը։ Հարձակումը տեղի է ունեցել Սիդնեյի ծովափերից մեկում, տեղի հրեական համայնքի կազմակերպած կրոնական տոնակատարության ժամանակ, ավստրալական իշխանությունների փոխանցմամբ ահաբեկիչները նույն ընտանիքի անդամներ են և նախկինում կապեր են ունեցել իսլամական պետություն խմբավորման հետ։ Եվ Լուվրի աշխատակիցներն այսօր անժամ կետ գործադուլ են սկսել բողոքելով հաստատության թեր ֆինանսավորման դեմ։ Փարիզում գտնվող աշխարհի ամենահայտնի այս թանգարաններից մեկի արմիությունը հայտարարում է աշխատանքային ծանր պայմանների մասին արմյութենական առաջնորդների պնդմամբ ամեն օր ավելի քան 30,000 այցելու ընդունող Լուվրի շենքը վերանորոգման կարիք ունի, թափուր հաստիկների մի զգալի մասը տարիներ շարունակ չի հաջողվում լրացնել, դրա ներգումարած Ֆրանսիայի կառավարությունը պատրաստվում է 45%-ով ավելացնել Եվրամիության երկրների քաղաքացի չհանդիսացող այցելուների տոմսերի գինը։ Այսքան նորվա լուրերի մասին, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը։ Ինչպես լսեցիք լուրերից, այսօր պարզ դարձավ, որ պաշտոնական Երևանը խորհրդանական ընտրություններից 6 ամիս առաջ աջակցություն է խնդրել Եվրամիությունից արտաքին վտանգները չեզոքացնելու համար։ Թե որ երկրից են այդ սպառնալիքները, պաշտոնյաները անվանական չեն նշում, բայց հստակ գիտեն, որ իրենց պետք է մեջբերում են փող, ուժ և գիտելիք ճիշտ ժամանակին կտրուկ գործելու համար։ Ում ինչ Բրյուսելից աջակցում են այսօր ակարքին ընդդիմությունը, հիշեցնում ենք իշխանության մասին գործող կառավարության հայտարարություններն ու պնդում, անկախ որ մայրաքաղաքից ակնկալվում օգնությունը, դա միջամտություն է Հայաստանի ներքին գործերին։ Թե ինչպես են իշխանությունները հակադարձում և կոնկրետ ինչ օգնության մասին է խոսքը, Շողիկ Գալստյանից լսենք։
Խորհրդարանական ընտրություններից կես տարի առաջ Հայաստանն օգնության խնդրանքով դիմել է Եվրամիությանը։ Այսօր Բրյուսելում հայտարարել է Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների և անվտանգության հարցերով բարձր ներկայացուցիչը։ Կայա Կալասը մանրամասնել է հարցը, քննարկել են Եվրամիության անդամ պետությունների արտգործնախարարների և Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանի հետ այսօրվա հանդիպմանը։
Դուք գիտեք, որ Հայաստանում մյուս տարի ընտրություններ են, ու մենք պետք է տեսնենք, թե ինչ կարող ենք անել նրանց օգնելու համար։ Հայերը դիմել են մեզ, խնդրելով արտաքին միջամտության դեմ պայքարում նույնպիսի աջակցություն ցուցաբերել, ինչպիսին մենք տրամադրել էինք Մոլդովային։
Քիշնևին Բրյուսելն օժանդակել է Մոլդովայում Եվրամիության գործընկերության առաքելության միջոցով։ Ըստ պաշտոնական կայքի 2022 թվականից Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի լայնածավալ պատերազմից ի վեր Մոլդովայում հիբրիդային հարձակումներ են նկատվել, որոնց նպատակն է եղել վարկաբեկել դեմոկրատական ինստիտուտները։ Ընտրություններից առաջ Մոլդովան հայտարարում էր Ռուսաստանից զանգվածային միջամտությունների մասին։ Երկրի ռուսամետ ընդդիմությունը մեղադրանքներն անհիմն էր որակում։ Ռուսաստանն էլ դա համարում էր հակառուսական հիստերիա։ Հայաստանի արտգործնախարարությունը շատ մանրամասներ չի փոխանցում այսօրվա հանդիպումից։ Արարատ Միրզոյանը լրագրողների հետ զրույցում շատ հպանցիկ նշել է, քննարկել են նաև հիբրիդային սպառնալիքները։ Թե ինչ է սա նշանակում և որ երկրից կամ երկրներից են գալիս այդ վտանգները, նախարարը չի բացահայտել։
Քննարկել ենք Եվրամիություն Հայաստան համագործակցության ոլորտում բոլոր հիմնական ձեռքբերումները, սկսած տնտեսությունից, դիմակայնության ամրապնդումից մինչև անվտանգության հետ կապված հարցեր, ներառյալ հիբրիդային սպառնալիքները և Եվրամիության խաղաղության մեխանիզմի շրջանակներում աջակցությունը։
Որ Հայաստանի իշխանությունը 2026-ին ընտրություններից առաջ արտաքին վտանգները չեզոքացնելու համար օգնության կարիք ունի, խորհրդարանում այսօր հայտարարեց Քաղաքացիական պայմանագրի փոխնախագահը։ Գևորգ Պապոյանը, սակայն, սպառնալիքների մասին ոչ թե կոնկրետ տեղեկություններ ուներ, այլ ենթադրություններ։
Հնարավոր են լինեն հիբրիդային հարձակում, մասնավորապես մեր ժողովրդավարությունը վտանգի տակ դնել և տարբեր տեսակի կեղծ լուրերով կամ ընտրակաշարքային մեխանիզմներով փորձ կատարվի որոշակի շրջանակների կողմից, որոնք որ տիրապետում են միլիարդավոր դոլարների։
ԿՊԱ-ական Պապոյանը ևս չասաց, որ երկրից կամ երկրներից են նման հարցակումներ սպասվում, բայց շեշտեց, պայքարի համար իրենց անհրաժեշտ է փող, ուժ ու գիտելիք, ինչպես ինքը ձևակերպեց, ժամանակին կտրուկ գործելու համար։ Իսկ Եվրամիության հաջողված փորձն իշխանության ներկայացուցիչ կարծիքով կարելի է կիրառել նաև Հայաստանում։
Ժողովրդավարական երկրներին անհրաժեշտ է պաշտպանել ժողովրդավարությունը գիտելիքներով, ուժով և գումարով, և որպեսի պետությունը կարողանա ժողովրդավարությունը պաշտպանել։
Բրյուսելն արդեն հայտարարել է, որ ընտրություններին ընդառաջ 12 միլիոն եվրո աջակցություն է տրամադրելու Երևանին արտաքին միջամտության դեմ պայքարի համար։ Եվ եթե հայ պաշտոնյանները երկրի անուն չեն նշում, ապա եվրոպացի պաշտոնյանները ուղիղ են հայտարարում, խոսքը Ռուսաստանի մասինն է։ Այս մասին խոսել է թե Կայա Կալասը դեկտեմբերի սկզբին Հայաստան-Եվրամիություն ռազմավարական նոր փաստաթղթի ստորագրման ընթացքում, թե Գերմանիայի կանցլերը Հայաստանի վարչապետի հետ անցած շաբաթ Բեռլինում տեղի ունեցած համատեղ ասուլիսում։
Այդպիսի ժողովրդավարական զարգացման մասը կազմ խորհրդարանական ընտրությունը, որը հունիսին տեղի ունելու Հայաստանում, եւ խաթարող մի հանգամանք կա, որը բնական է դարձել, որտեղ ժողովրդավարության ճշնամիները հիբրիդային եղանակով միջոցներ են գրանցում, հատկապես Ռուսաստանը փորձում է ինչ-որ վախեր սարմանել Եվրամիության հետ եւ արևմուտքի հետ սերտացման հարաբերությունների մերձեցման մասին եւ սխալ տեղեկություններ տարածել Եվրամիության արժեքների մասին։
Ֆրիդրիխ Մերցի այս պնդմանը Նիկոլ Փաշինյանը որևէ կերպ չէր արձագանքել։ Հայաստանում սպասվող խորհրդարանական ընտրությունները Եվրամիության հետ քննարկել են դիմադիրների գնահատմամբ բացահայտ միջամտություն է պետության ներքին գործերին։ Իշխանական Պապոյանը համաձայն չէ։
Մոտավորապես այսպես է իրավիճակը, եթե ինչ որ մեկը եկելա ձեզ ծեծի ու դուք ոստիկանություն եք դիմում, ասում եք այս մարդը, ասենք ահաբեկի չա, ուզում է ինձ սպանի կամ ծեծի, այդ դեպքում դա, եթե դուք համարում եք, որ դա ձեր ներքին ընտանեկան կյանքին միջամտություն, միգուցե
ԿՊԱ-ական Պաշտոնյան դարձյալ ենթադրություններով շարունակեց.
Եթե մի կողմում նժարի վրա հետևյալն է, երկրի ինքնիշխանությունը կորցնելը, երկրում ուրեմն ուժային եղանակով բռնի կերպով ժողովրդի ձեռքից իշխանությունը վերցնելը եւ ձեր ասածը, այո, ակնհայտորեն ես կնախընտրեմ դա, որպիսի բռնի կերպով ժողովրդի ձեռքից իշխանությունը որևէ մեկին չհաջողվի, ուրեմն ձեր վրա։
Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գառնիկ Դանիելյանի համար անհասկանալի է, ինչ նկատի ունեն ԿՊԱ-ականները հիբրիդային պատերազմ ասելով։ Հարցնում են դիմադիրներին ուղված իշխանականների առանցքային մեղադրանքներից մեկի օտար երկրյա գործակալ լինելու վերաբերյալ, ինչու մինչ օրս մեկ քրեական գործ չկա։
Այդ հարցի հետ կապված միջև վերջ գնացեք եւ բանալի կամ սուտ տեղեկություններ մի տվեք, ասինքն մի ստեք, խափում են այս մարդիկ ամեն անգամ, խափում են մեր հանրությանը, մեր հասարակությանը, կա այդ հարցումների պատասխանը ԱԱՑ-ն այս այդ առումով մի քանի նաև նամակներն են կարող ձեզ տրամադրել, որ նման բան գոյություն չունի։ Ուրիշ հիմի այս իշխանություններին, ով որ այս իշխանություններին դեմ է, ասում են ռուսի շպիոնա։
Ընդդիմադիր պատգամավորի գնահատմամբ Հայաստանին ցանկանում են գործիք դարձնել Ռուսաստանի դեմ։ Իշխանականները միջդեռ մշտապես շեշտում են, Երևանը վարում է բալանսավորված եւ բալանսավորման քաղաքականություն։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արտակին սպառնալիքների մասին հաղորդումների ֆոնին վարչապետ Փաշինյանը մի քանի ամիս է պայքարում է նաև իր կողմից սպառնալիք որակված ամենայն հայոց կաթողիկոսի դեմ վեհարանը վեհին վերադարձնելու հոգևոր նորոգման կարգախոսներով։ Ամիսներ առաջ Փաշինյանն այս արշավը սկսեց հարցականի տակ դնելով Գարեգին II-ի հավատարմությունը կուսակրոնության ուխտին, հետո ի հայտ եկան այլ մեղադրանքներ։ Վարչապետը հրապարակավ պնդեց, թե հովապետն ու նրա եղբայրը լրտես են գործակալ, որ ծառայում են օտար երկրի։ Երկրորդ շաբաթն է ազատությունը իրավ պահներից հետաքրքրվում է, գնացել են այս ծանրակշիռ մեղադրանքների հետքերով եւ ինչ քայլեր են ձեռնարկում այս սպառնալիքները չեզոքացնելու համար։ Այսօր ստացված պաշտոնական պատասխանների համաձայն գլխավոր դատախազությունում դրանց առաջությամբ քրեական վարույթ դեռևս չկա։ Քնչական կոմիտեից էլ փոխանցում են, որ այս թեմայով հաղորդում չեն ստացել եւ քրեադատավարական ընթացակարգեր չեն իրականացվել։ Փաստացի այս պահին հաղորդվել է իրավապահների կողմից ձեռնարկված միայն մեկ գործողության՝ վարչապետի ներկայությամբ մատուցվող պատարակների տեքստը կաթողիկոսի անունը հանելու հորդորների մասին, որով ԱԱՑ-ականները դիմում են քահանաներին։ Թեման չի շրջանցվել նաև երեք արմավիրում Փաշինյանի ներկայությամբ տեղի ունեցած պատարակի ժամանակ։ Ինքը Փաշինյանը ժամեր առաջ կրկին վարչապետի իր գրասենյակից Facebook-յան ուղիղ եթեր մտավ, այս անգամ հոգևորականի բարևարքության կանոնները եւ դրանց պահպանման երաշխիքները ներկայացնելու։ Սուսան Բադելյանը կպատմի նոր տրակտատի եւ թեմայի մյուս զարգացումների մասին։
Արմավիրի թեմի հոգևորականներից օգնող չկար, որ թեմի հաշվապահն է ուղեկցում օգնում պատարագի շտապող Սիոն արքեպիսկոպոսին, հարցնում է արմավիրցին Նարեկ Խևոնդյանը։
Միանշանակ թեմի քահանաները հրաժարվել են, այլ մկրտի չէ, օգնեց ուղեմն պատարագի ժամանակ Սիոն Սփազանին, ուղեմն այս պայդությամբ արմավիրի թեմից միայն մի քահանա գտնվեց, ով միացավ այդ ամենին, դա այլ մկրտի չէ։ Մնացած քահանաները առնվազն այս պայդությամբ բացարձակ ոչ մի աջակցություն չեն տալիս, ուրեմն այս հակա եկեղեցական արշավին։
Հայաստանի վարչապետի հոգևոր կյանքը փորձության առջև է կանգնեցնում եկեղեցու տարբեր թեմերի քահանաներին։ Արդեն հստակ է Փաշինյանի մասնակցության պատարագների համար պետք է գտնել այնպիսի քահանա, որ կհամաձայնի աղոթքի տեքստից չեզոքացնել վեհապարի անունը։ Նարեկ Ղևոնդյանի տեղեկությամբ այս թեմի քահանաների մեծ մասը հրաժարվել է դե անել, ինչպես Գյումրիում էր, և խորան է բարձրացել Արմավիրի թեմի առաջնորդ Սիոն արքեպիսկոպոսը։
Ես որոշել եմ ինքս անել, ոչ, բոլոր համաձայնել են։
Սիոն Սրբազանն ինքը հերքում է քահանաները, բոլորն էլ համաձայնել են շրջանցել Գարեգին երկրորդի անունը, ուղղակի ինքն է պատարագել, սակայն թեմի քահանաներից տեր տաճատ նորինակ հստակ հայտարարել էր ուխտին ու վեհապարին հավատարիմ է։ Սիոն Սրբազանը նաև չի հստակեցնում, ինչու է նրան օգնողը նույն տեր Մկրտիչ քահանան, ոչ թե թեմի ավելի քան 20 մյուս հոգևորականներից մեկը։ Տեր Մկրտիչն էր նախորդ Կիրակի Արմավիրից Շիրակ 7 վերք հասել Փաշինյանի մասնակցությամբ պատարագը մատուցելու համար։
Եվ մեր ոգի ծնտության մեջ է, որովհետև իգեցի պետություն այս ամերաշխության գրավական մեր ժողովրդի հաջողության ուղին։
Ամեն։ Սիոն Սրբազանը պատարագի ավարտի խոսքում մի քանի անգամ դիմում է սիրելի վարչապետին, ուրախ է, ավելին ցնծում է, որ ղեկավարությունն է եկեղեցում։ Այս արքեպիսկոպոսը վեհապարին հանգստյան ուղարկող 10 միաբաններից մեկն է։ Ամիսներ առաջ նրա ծիծաղն էր գալիս, երբ կաթողիկոսին հեռացնելու գործն սկսեց իշխանական թիմը։
Վեհապար հայրապետը արդեն քանի թե նախագահներ, թե վարչապետներ է փոխել, եւ ինքը դեռ իշ գահին բազմած է։
Մայրաթորի 56 միաբաններից առայժմ 10-ն են, որ վեհապարի հրաժարականն են պահանջում։ Նրանց թվում է նաև Արցախի թեմի առաջնորդ Վրթանես եպիսկոպոսը։ Արցախցիները սկզբում անակնկալի եկան։ Թեմական խորհուրդը Վրթանես Սրբազանի քայլը դատապարտեց, այժմ էլ քաղհասարակության մի խումբ անդամներ բաց նամակ են հղել վեհապարին։
Խիստ մտահոգիչ եւ անասելի վիրավորական էր բոլորիս համար տեսնել, թե ինչպես է Վրթանես եպիսկոպոս Աբրահամյանը, խախտելով մեր Սուրբ Եկեղեցու օրենքները, փաստացի իմբոստացել գնտիր և օծյալ ամենայն հայոց հայրապետի դեմ, ով մշտապես իր անքակտելի ուշադրության կենտրոնում է պահել ու պահում Արցախ աշխարհի և արցախահայության խնդիրները, հանդես գալով մեր իրավունքների պաշտպանության կարևորագույն նախաձեռնություններով, այդ թվում միջազգային հարթակներում։
Արցախի հայոց թեմը դավաճանված է, խնդրում ենք փոխել Արցախի թեմի առաջնորդին։ Վեհապարին են դիմում արցախյան ավելի քան 20 կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ, զինվորի կողքին կազմակերպությունից մինչև Արցախի խառը մենամարտերի ֆեդերացիա։ Մայրաթորից խնդրագրին դեռ չեն արձագանքել։ Ոչ մի օր առանց հոգևոր նորոգման օրակարգն առաջ մղելու, Հայաստանի վարչապետը ճանապարհային քարտեզ էր հրապարակել, կաթողիկոսը հեռանում է տեղապահեն նշանակում ու անցնում նոր կանոնադրությանը։
Այսօր ըստ էության Հայաստանի Հանրապետությունում հոգևորականի բարեվարկության կանոններ գոյություն չունեն, այսինքն մենք չգիտենք, թե համաձայն եկեղեցու կարգի հոգևորականը իր ամենօրյա գործունեության և կյանքի մեջ ինչպիսի չափանիշների պետք է համապատասխանի։
Եկեղեցու ապաքաղաքական լինելու անհրաժեշտությունը նույնպես ըստ Փաշինյանի պիտի ֆիքսվի կանոնադրությամբ։ Այս առումով նա իր դժգոհությունը նաև գերմանական հանդիպումներում է հայտնել։ Հոգևոր թեմաներով չեն խոսում հոգևորականները, քաղաքական քարոզ են անում, ասել է Փաշինյանը։
Դարձել են քաղաքական կուսակցություն, ինչը բացարձակապես անընդունելի և անթույլատրելի է, և այդ ընկալումն էլ կա։ Եվ այն օրը, այն օրվա այդ դրվագը ես չգիտեի, ինձ բերեցին, ցույց տվեցին, որ եկեղեցու գործող ղեկավարը օթանավականում դուս է գալիս, ասում է, կոչերով հանդես են եկել, որ եկեք բան դիմավորենք, և այլն, դուս է գալիս, ասում է, բա ուր է ժողովուրդը, իր ժողովուրդ չկա ժողովուրդ։
Ուր է ժողովուրդը, շուրջ 10 օր է իշխանական թիմն ու կարգալույց քահանաները կաթողիկոսի այս խոսքն են շրջանառում։
Ուր է ժողովուրդը,
հետևի մասն
է, հետևում է,
Շահարկումներ են ըստ Մայրաթորի տեղեկատվական համակարգի տնորենի։ Տեր Եսայի քահանան նախընդգծում է վեհապարին, օթանավականում դիմավորելու համար մարդիկ ինքնաբուխ էին եկել, կազմակերպված ոչինչ չկար։ Իսկ կաթողիկոսը ուր է ժողովուրդը հարցով փորձում էր հասկանալ, թե դեպի որ կողմը դիրքավորվի խոսքն ուղղելու համար։
Դա պարզապես տեխնիկական ճշտում էր, որ համախմբածներին իր օրենությունը փոխանցելու համար ընդամենը, հետևաբար մնացած բոլոր շահարկումները ընդամենը մանիպուլյացիա են։
Ես պետք է ժողովրդին խոսք ուղղեմ, չեմ կարող ես մեջքով ժողովրդին կանգնած խոսք ուղղեմ։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչ այդ վերականգնիչ դատարանն այսօր սկսել ու տեղում հետաձգել է Միքայել արքեպիսկոպոս Աջապահյանի բողոքի քննությունը Շիրակի թեմի առաջնորդը, որ կես տարի է բանտում է իշխանության զավթման կոչի մեղադրանքով, արդարություն է պահանջում գործնել քաղաքական համարում։ Բողոքի քննությունը սակայն չի սկսվել, քանի որ դատախազները նիստին չեն ներկայացել։ Հաջորդ նիստը հունվարին է, մինչ այդ 61-ամյա սրբազանը առաջի օրին պետք է վիրահատվի։ Մանրամասները Նեյրա Բուլղադարյանից լսենք։
Վերաքննիչ դատարանն այսօր սկսեց քննել Միքայել արքեպիսկոպոս Աջապահյանի գործը։ Երկու տարվա ազատազրկման դատավճիռը բողոքարկում է և Շիրակի թեմի առաջնորդը, և դատախազությունը։ Աջապահյանը արդարացում է պահանջում, մեղադրող կողմն ուզում է, որ նա երկուսի փոխարեն 2.5 տարի մնա բանտում։ Աջապահյանը մեղադրվում է իշխանությունը զավթելու կոչի համար, մեղքը չի ընդունում, այն համարում է քաղաքական հետապնդում։ Դատական նիստը, սակայն, ընդհատվեց դատախազների բացակայության պատճառով, որոնք պնդել էին, թե պատշաճ չեն ծանուցվել նիստի մասին։ Դատավորն առաջարկեց ընդմիջել նիստը, փաստաբանները համաձայնեցին։
Պաշտպանության կողմից դիրքորոշումն անպայմանում շարունակել։ Անպայմանային կազմում չի կարելի շարունակել, հաջորդ նիստի կապված կընդնենք նկատի ունենալ ավելի մեծ դահլիճ տրամադրել։
Դատական նիստերի դահլիճում ոչ բոլորը տեղավորվեցին, Գյումրիից եկածների մի մասը մնացին միջանցքում։ Նիստը սկսելուց առաջ Շիրակի թեմի առաջնորդն ասաց, որ վիրահատության թույլտվություն է ստացել։ Ավելի վաղ քրեակատարողական բժշկության կենտրոնն առաջարկել էր սրբազանին վիրահատել պետության հաշվին իրենց առաջարկած հիվանդանոցում, բայց արքեպիսկոպոսը պնդել էր, որ իր բժիշկն Իզմիրյան բժշկական կենտրոնում է, այնտեղ էլ մտադիր է վիրահատվել։ Վաղը սրբազանին բանտից կտեղափոխեն այս բժշկական կենտրոն։
Ուրեմն այս դատավճիռը, որը որ կայացվել է, ոտից գլուխ ապօրինություն է, եւ այդ խնդիրները այնպիսի խնդիրներ են, որ նույնիսկ առանց ապացուցների գնահատման պետք էր արդարացում տեղի ունենար եւ վերաքննիչ դատարանն էլ այլ հնար չունի օրենքի իմաստով կամ բեկանելու դատական ակտը։
Մեղքը չընդունող հոգևորականի փաստաբան Երեմ Սարգսյանը նիստից հետո ասաց, մի քանի խախտումներ են նշել իրենց վերաքննիչ բողոքում։ Առաջինն այն է, որ Աջապահյանի դատավարությունն ի սկզբանե պետք է անցկացվեր ոչ թե մայրաքաղաքում, այլ Շիրակի մարզում։
Օրինակ, ընդդատության կանոնի խախտումը, որ դատարանը Շիրակի մարզի ընդհանուր հավաստության դատանի ենթակա գործը քննել է Երևան քաղաքում։ Սա բացարձակ տեխնիկական չի, այնքան տեխնիկական չի, որ քրեական դատավարության օրենսգրքում մի քանի հիմք կա, որոնց դեպքում պարտադիր բեկանման ենթակա է, որ օրինակ եթե մնացածը գնահատման ենթակա են, սա գնահատման չի, այս փաստը կա, վերաքննիչը պարտավորա բեկանի, այսինքն այդ աստիճանի կարևորություն ունի։
Դատավոր Արմինե Մելիքսեթյանը հենց սկզբից պատճառաբանել էր, թե արքեպիսկոպոսի հայտարարությունը հեռարձակվել է մի քանի լրատվամիջոցներով ողջ երկրի տարածքում, եւ հանցագործության դեպքի վայրը ճշտել հնարավոր չէ, թեև սրբազանն իր առաջին հարցազրույցը տվել էր Գյումրիի տեղական հեռուստատեսությանը։ Փաստաբան Սարգսյանը ընդգծում է, հատուկ են Երևան տեղափոխել։
Իմ կարծիքով իրենք ակնհայտ կաշկանդված են Շիրակի մարզում, հաշվի առնելով սրբազանի մարդկային եւ բարոյական այդ հեղինակությունը, որը որ կար եւ Շիրակի մարզում, կարծում եմ իրենք դժվարություններ ավելի կունենային դատավորների մասով, բնակչության մասով, այստեղ իրենք փորձեցին ավելի հեռու միտեղ իրենց նախընտրած դատավորի միջոցով, կամ գուցե հատուկ գիտեն Արմինե Մելիքսեթյանի հետ ինչպես աշխատեն։
Մյուս խախտումն այն է, փաստաբանների, որ դատախազությունն այդպես էլ չկարողացավ ապացուցել, թե Միքայել արքեպիսկոպոսի հայտարարությունում որն է իշխանությունը զավթելու կոչը։
Ամբողջ դատականության ընթացքում առաջացանում խնդրում, աղաչում էինք, ասում էինք, ընկերներ, կասեք այդ կոչի վերջը որն էր, մեզ ճառում էլ դրան անդրադարձանք, խոստանում էին, ասում էին, հիմա չենք ասում, բայց բոլորիդ խոստանում ենք, որ մենք չենք խուսափում, հիմա էլ շեշտում ենք, որ չենք խուսափում, կտեսեք, որ կանդրադառնա, ճառերում, եզրափակիչ ելույթներում կանդրադառնա, տեսանք, որ չանդրադարձան, մենք ֆիքսեցինք, որ դու հիմա էլ չանդրադարձակ, այսինքն իրենք չգիտեն այդ կոչը որն է, բայց կոչի համար դատապարտում են անձին։
Հեղաշրջման կոչի հոդվածով կալանավորված Աջապահյանի մեղադրանքի հիմքում հունիսի 21-ին նրա հայտարարությունն է, որով արքեպիսկոպոսը վերահաստատել է դեռ 2024 թվականի փետրվարին տված հարցազրույցում հեղաշրջում անելու անհրաժեշտությունը։
Եվ դրանից հետո էլ եմ ասել, պետք է ռազմական հեղաշրջում, բայց մենք բանակ չունեցանք, չունեցանք գեներալիտետ, ովքեր կանեին այդ անհրաժեշտ քայլը pedagogian եւ Արցախի փրկության համար։
Ընդ որում 2023 թվականի այս հայտարարությունը թեև բողոքին իրավապահները հանցագործություն չէին որակել։ Դանիել Յոանիսյանն էր այն ժամանակ բողոք ուղարկել դատախազություն, ինչին ի պատասխան իրավապահները արձանագրել էին, հանցակազմ չկա։ Դատախազությունը Աջապահյանին մեղադրանք առաջադրելուց հետո պարզաբանել էր, թե Աջապահյանն այս մասին խոսել է 2024-ին, իսկ հետո վերահաստատել իր կարծիքը ոչ թե հուզական վիճակից ելնելու, այլ մեջբերում գիտակցված ու շարունակաբար, իսկ այդ հայտարարությունները նոր լույսի ներքո են երևում Բագրատ Սրբազանի ղեկավարած Սրբազան պայքարանունը ստացած շարժման կողմից իշխանության զավթման եւ ահաբեկչության կատարման նախապատրաստությունների բացահայտման համատեքստում։ Աջապահյանի փաստաբանները պնդում են, նա ընդհանրապես իր քաղաքական տեսակետն է հայտնել, սա չի նշանակում, որ Շիրակի թեմի առաջնորդը մտադիր էր կյանքի կոչել իր կարծիքը։ Ըստ փաստաբանների, իրավապահները պարզապես թիրախավորեցին Աջապահյանին իշխանության կողմից եկեղեցու դեմ արշավի շրջանակում։ Հաջորդ նիստը վերակնիչում հունվարի 13-ին է։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաղորդման այս հատվածում էլ վերջին օրերի քաղաքական մեկ այլ թեմայի մասին։ Դատարանն ազատ է արձակել անցած շաբաթ հանրապետական նախկին պատգամավոր Միրհան Հակոբյանին ծեծելու գործով ձերբակալված տղամարդկանց ազատության մեջ են բռնության թե անմիջական մասնակիցները, թե օժանդակողները։ Ըստ քնչականի, նրանք ծեծը նախապես են պլանավորել և իրականացնելու համար կեղծ համարանի շուն մեքենա ձեռք բերել, հետապնդել ընդդիմադիր գործչին։ Այդ դեպքում ինչ սկզբունքով ու փաստարկով է դատարանը նրանց ազատ արձակել, Գանե Սարիբեկյանն է հետաքրքրվել։
Նախկին պատգամավոր ընդդիմադիր Միհրան Հակոբյանի վրա հարձակված տղամարդիկ ձերբակալվելուց անմիջապես հետո ազատ են արձակվել։ Հակոբյանին մարմնական վնասվածք պատճառած մարդկանց կալանավորելու միջնորդությունը դատարանը մերժել է։
Օրը ցերեկով բորենու նման մարդու վրա կարող են հարձակվել նախորոք պլանավորված, դարանակալված, և դրանից հետո իրենց ոչ մի բան դրա համար չի լինի։
Մեկ շաբաթ առաջ հանրային տարածքում Դալմամոլի հարևանությամբ մի խումբ դիմակավորված անձինք հարձակվել էին իշխանությանը կոշտ քննադատող Հակոբյանի վրա ու նրան ծեծել, գլխին էին հարվածել ու քիթը կոտրել։
Ոչ մի տեսակի անձնական թշնամի, նույնիսկ վեճ, նույնիսկ հակասություն որևիցե մեկի հետ չունեմ։
Քնչական կոմիտեն հայտարարում է, որ բացահայտել է բռնարարների ինքնությունը։ 5 հոգու մեղադրանք են առաջադրել, միայն նրանց անվան առաջին տարերն են նշել։ 3-ը մեղադրվում են առողջությանը թեթև վնաս պատճառելու համար, 2-ն էլ բռնությանը օժանդակելու։ Ըստ քնչականի, բռնությունը նախապես են պլանավորելու իրականացնելու համար մեքենա կեղծ համարանիշ են ձեռք բերել, հետապնդել են Միհրան Հակոբյանին ու հարձակվել։
Եվ այս ամեն ինչը իմ արտահայտվելու, իմ քաղաքական հանրային կեցվածքի դիրքորոշման համար է կազմակերպված ակնհայտորեն, և դրա ապացույցն էլ հենց այն էր, որ հարցակվողներին իրավապահ համակարգը ձերբակալում է շատ արագ, բայց նրանք նույն արագությամբ, ինչ որ ձերբակալվել են, նույն արագությամբ էլ ազատ են արձակվում։
Ովքեր են բռնություն գործադրողները, ինչու են իրեն թիրախավորել, քնչականում Հակոբյանին նրանց լուսանկարներն են ցույց տվել, անուններն էլ են ասել, բայց ասում է չի ճանաչում, պնդում է իր ընդդիմադիր գրառումների ու ելույթների համար է թիրախավորվել, իշխանությանն է մեղադրում։
Եվ եթե այս ամեն ինչից պետքա ճնշվեմ, վախենամ, տարբերակը որն է, հա, վերցնեմ իմ իրերը, ես երկրից գնամ, որը չեմ պատրաստվում։
Վարչապետն այս դեպքից մեկ օր անց անանուն գրառում արեց ու դատապարտեց բռնությունը։
Բռնությունը տեղ չունի Հայաստանի Հանրապետությունում։ Բռնության կոչանողները և բռնության դիմողները պետք է բացահայտվեն, արժանանան թե քաղաքական, թե իրավական գնահատականի։
Դատապարտեց և անցավ առաջ։ Դրանից հետո այդ մարդկանց ձերբակալում են, այդ մարդիկ նույնիսկ մեկ օր չեն կալանավորվում։
Նիկոլ Փաշինյանի անկեղծությանը չի հավատում Հակոբյանը, եթե այդքան բռնությանը դեմ է, ինչու են ազատության մեջ մեղադրյալները, երբ կարծիք հայտնելու համար ազգային անվտանգության ծառայության մեկուսարաններում են հոգևորականերն ու գործարար Կարապետյանը, շեշտում է Միհրան Հակոբյանը։
Մեկը կալանքի տակ է խոսքի համար, մեկը անհասկանալի թե ինչի համար, և դրանք հարգարժան, պատվարժան մարդիկ են, որոնք կալանավորվելու ուղղակի աբսուրդի ժանրից է սա։ Սա ևս մեկ անգամ հաստատում է, որ մենք գործ ունենք Նիկոլ Փաշինյանի ղեկավարությամբ մի դիկտատուրայի գնացող մի համակարգի հետ, որը նման կերպ է իրեն պահում։
Իսկ ինչ կասի մամուլում շրջանառվող այն վարկածի մասին, որ իր ծեծը ազգային անվտանգության ծառայության տնորենի պատվերով է։ Հակոբյանը դեպքից օրեր առաջ մի գրառում էր արել ԱԱՑ տնորենի ու գլխավոր դատախազ Աննա Վարդապետյանի ինտիմ կապի մասին, ավելի ճիշտ հարցադրում ու րոպեներ հետո ջնջել։ Լուրեր շրջանառվեցին, թե հենց այս գրառման պատճառով է հաշվի արդարը եղել։ Հակոբյանը խոստովանում է, որ գրել ջնջել է, բայց թե ով է իրական պատվիրատուն, կարծում է քնչականը պետք է պարզի։
Շատ կարճ ժամանակ հետո դա հեռացրել եմ, որովհետև եւ իմ ընկերները զանգարել են ինձ, մի շարք մարդիկ ինձ շատ մոտ հարազատ եւ հորդորել են դա հեռացնել մի բանի համար, որ այդ բառապաշարով, որով արտահայտվում է երկրի վարչապետը, ինձ չի սազում։ Ինձ բառացի ասել են իմ ընկերները, խորհուրդ են տվել, ասել են՝ միջի Նիկոլի Մակարդակին հանի այդ գրառումը, ես էլ հանել եմ։
Բռնության շարժարիթի մասին քնչական կոմիտեից մանրամասներ չեն հայտնում, ոչ էլ հանցագործության համար մեղադրվողների անուններն են ասում։ 4 տարի առաջ էլ Միհրան Հակոբյանի տամբակում իր մեքենայի տակ նռնակ պայթեց, քրեական գործ հարուցվեց, բայց դեպքը այդպես էլ չբացահայտվեց։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ սոցիալական մի թեմայի մասին, ընդամենը 2 շաբաթից Հայաստանում առաջին անգամ անկախությունից ի վեր ուժի մեջ կմտնի առողջապահության համընդհանուր ապահովագրության համակարգը, որն ըստ կառավարության ներդրվելու է փուլ առ փուլ։ Մինչ ամբողջական կիրարկումը դեկտեմբերից արդեն 200,000 դրամ եւ ավելի ստացող քաղաքացիների աշխատավարձերից պահումներ կարվեն թոշակառուների ու անչափահասների համար, մինչդեռ կվճարի պետբյուջեն։ Ում վրա է տարածվելու նորամուծությունն առաջին փուլում։ Երբ է հրապարակվելու ծառայությունների ցանկը, որոնցից բուժանորները կկարողանան օգտվել, եւ ընդհանրապես որքանով է իրատեսական նման լայնամասշտաբ համակարգի ներդրումը մի երկրում, որտեղ մոտ 1 տարի է պարտադիր դեղատոմսերի կիրարկում նետապալվում։ Թեմայի շուրջ Ազատությունը տասնյակ հարցեր էր ստացել մեր ունկնդիրներից, որոնք իմ գործընկեր Նարինե Ղալեչյանն այսօր ուղղել է նախարար Անահիտ Ավանեսյանին։
Առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանի հետ խոսելու ենք համընդհանուր առողջապահական ապահովագրության թեմայի։ Հունվարի 1-ից արդյոք բոլորը կունենան առողջապահական ապահովագրություն, առաջին պահումն աշխատավարձից երբ է լինելու եւ ինչ թվի մասին է խոսքը, եւ քաղաքացին ինչպես է իմանալու, որ ինքն ընդգրկված է այդ փաթեթում, ինչ ծառայություններից է օգտվելու, որքան վճար կա հատկացված իր համար։
Առաջին մեկնարկային տարին 2026 թվականի հունվարի 1-ն է, եւ այս փուլից ներառվելու են համակարգում 2 խումբ քաղաքացիներ։ Առաջինը՝ պետության կողմից ապահովագրվողներ, նրանք մինչև 18 տարեկան, 65+ տարիքի անձինք, եւ 18-ից 65 տարեկան հաշմանդամության կարգ եւ սոցիալական անապահության բալ ունեցող, 28 բալից ավել ունեցողներն են։ Նրանք մինչև դեկտեմբերի 20-ը արդեն մենք կունենանք հաստատված ցանկերը, նախորոք ճշգրտված, եւ մինչև հունվարի 1-ը արդեն կտեղեկացնենք քաղաքացիներին։ Հաջորդ խումբը ուրեմն ապահովագրավճար վճարողներն են, նրանցից էլ պետք է շեշտադրենք, որ առաջին տարում ներառվելու են 200,000 դրամից ավել աշխատավարձ ստացող անձինք։ Պահում աշխատավարձի հունվար ամսին մենք գիտենք, որ ամեն ամիս վճարվում է նախորդ ամսվա աշխատավարձը, այսինքն հունվար ամսի վճարվող ապահովագրավճարի համար պահումը կկատարվի դեկտեմբեր ամսի աշխատավարձից։
Ինչ հաշվարկներով էիք ասում, որ 300 դրամ է լինելու պահումը։
200-ից մինչև 500,000 դրամ աշխատավարձ ստացողների համար ապահովագրավճարը ընդհանուր առմամբ կազմելու է 10,800 դրամ ամսական։ 10,800 դրամից պետությունը ոչ սոցփաթեթի շահառուների համար սուբսիդավորելու է 6,000 դրամը։ Սա այն սոցկրեդիտների գումարն է, որը պետությունը ոչ թե կվճարի 2027 թվականին, այլ 2026 թվականին, հենց կոնկրետ այդ տարում, արդեն ամեն ամիս կսուբսիդավորի 6,000 դրամը։ Սոցփաթեթի շահառուների համար այս 6,000 դրամը, գիտեք, որ նրանք ստանում են նաև սոցփաթեթի համար եւ նաեւ կուտակվում են այս գումարները։ Նրանք եւս այդ 6,000 դրամը կարողանալու են ուղղել առողջության ապահովագրությունը, ապահովագրությանը։ Հիմա, երբ որ հանեցինք արդեն, մնացած գումարից 4,800 դրամից 4,500 դրամը կկազմի զինապահին ուղղվող գումարների խնայողությունը։ Մենք այսօր այդ գումարները վճարում ենք, սակայն հունվարի 1-ից հնարավորություն ենք ունենալու դա խնայել եւ ուղղել առողջության ապահովագրությանը։ Ստացվում է, որ 10,800-ից հանում ենք 6,000 դրամ, հանում ենք 4,500 դրամ, ստացվում է, որ քաղաքացու կողմից աշխատավարձից վճարվող մասը կազմելու է 300 դրամ։ Հաջորդ խումբը։
Սա ավտոմատ է արվելու, թե քաղաքացին ինքն է փոխանցումներն անելու։
Գործատուներն են իրականացնելու, միայն սոցփաթեթի շահառուները մեկ անգամ պետք է դիմում գրեն, որպեսզի այս գումարները, որ սոցփաթեթի փոխարեն իրենց բանկային հաշվի նստելու փոխարեն, նստի առողջության ապահովագրությանը։ Հաջորդ խումբը 200-ից 500 000 դրամ աշխատավարձ ստացողներն են, նրանք կունենան զինապահ հիմնադրամից խնայողություն 7500 դրամի չափով, եւ այս գումարը արդեն կգնա առողջության ապահովագրության։ Մնացած հատվածը նրանք աշխատավարձից կվճարեն, սակայն 2027 թվականի ընթացքում սոցկրեդիտներով եւս 4000 դրամի չափով հետ վերադարձ կստանան։
Այսինքն 500 000 դրամ եւ ավելի աշխատավարձ ստացող քաղաքացիների արդեն դեկտեմբերի աշխատավարձից որքան է պահվելու։
4000 դրամի կարգ է պահվելու, սա էլ նրանք կստանան հետ վերադարձը արդեն 2027 թվականին, ինչպես ասեցի, սոցկրեդիտի հետ վերադարձով։ 1 միլիոնից ավել աշխատավարձ ստացողների համար զինապահ հիմնադրամի վճարները չեն փոխվելու, նրանք շարունակելու են 15000 դրամը վճարել, այսինքն այս մասով խնայողություն չի լինի, եւ նրանք ամսական 10800 դրամը կվճարեն, բայց ելի 2027 թվականին 4000 դրամի հետ վերադարձ կստանան։
Ես օրինակ ինչպես եմ տեղեկանալու, այդ առաջին քայլերը ո՞րն է լինելու։ Կարիքի դեպքում ինչից ենք սկսում, երբ է ցանկը վերջնականապես հրապարակվելու, որ ծառայության դիմաց ինչքան է պետությունը վճարում։
Մեր ապահովագրական փաթեթը ամեն ինչ չի փակում, եւ ծառայությունների մասով է լինելու են համավճարներ։ Եվ այս ամբողջ ինֆորմացիան հասանելի է լինելու Արմետ հավելվածով եւ կայքում։ Ամեն մարդ ունի իր օկտահաշիվը։ Եվ այդ Արմետ հավելվածում տեսնելու է թե ծառայությունների ցանկը, թե իր կցագրման պոլիկլինիկան, եւ դա էլ կարողանալու է հենց Արմետում փոփոխել, որ բժշկի մոտ է ուզում կցագրվել։ Մենք պիտի առողջապահական կազմակերպություններ դիմելու 3 ուղի տարբերակենք։ Առաջինը դա շտապ անհետաձգելի դեպքերն են, երբ որ կարիք է լինում միանգամից հիվանդանոցային բուժօգնության, emergency ծառայությունն է, որը եւս էլի դիմում ենք բժշկական կենտրոն, եւ պլանային դեպքերն են, երբ որ անձը ունի որոշակի գանգատներ, պետք է մոտենա պոլիկլինիկա, ամբուլատորիա, եւ ուղին սկսվում է այնտեղից։ Արդեն ընտանեկան բժիշկ, թերապևտ եւ մանկաբույժը կուղորթեն հաջորդիվ բուժօգնություն ստանալու։
Էլեկտրոնային դեղատոմսի համակարգը կարծես այդպես էլ չի գործում, որոշ փորձագետների պնդմամբ ավելին տապալվել է, դեղատները դեռ շարունակում են առանց դեղատոմսի վաճառել, արգելված դեղերը դա նաեւ մեզ է հաջողվել։ Ապահովագրությունն ավելի մեծ ռեֆորմ է։ Ինչ վստահություն կա, որ այս նույն ճակատագրին չի արժանանալու, նա ավելի փոքր ռեֆորմ է սրա համեմատ։
Այո, այդպես է, ցավոք սրտի, բայց մենք հասկանում ենք, որ որևէ բարեփոխում նման ծավալի չի կարող չունենալ ընթացիկ դրան, այսպես այդ շրջանակի մեջ չմտնող վարքագից։ Բայց ես ուզում եմ նշել, որ մենք գնացինք էլեկտրոնային դեղատոմսերի ներդրման նաև այս համակարգին պատրաստվելու։ Մենք այսօր չի կարող լինել փոխատուցվող դեղ, որը դուրս է գրվում առանց էլեկտրոնային դեղատոմսի, որովհետև եթե դեղատունը բաց թողնի առանց էլեկտրոնային դեղատոմսի, ապա այդ դեղի դիմաց վճար չի ստանա։
Դեղատունը չի ստանա վճար։
Այսինքն համակարգը ներդրված է եւ ամբողջովին տեխնիկական բոլոր առումներով այսօր էլ աշխատում է եւ պետական պատվերի շրջանակներում դուք չեք կարող ստանալ դեղ առանց էլեկտրոնային դեղատոմսի, թե պոլիկլինիկայի կողմից դուրս գրված եւ թե դեղատանը բաց թողված, եւ սա է լինելու այն հիմքը, որ ապահովագրությունը եւս աշխատելու է միայն էլեկտրոնային դեղատոմսով, եւ չի կարող չաշխատել, որտեղ նորից եմ կրկնում, դեղատունը չի ստանա փոխատուցում, եթե դուրս չգրի էլեկտրոնային դեղատոմս։
Առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանի հետ Նարինե Ղալեչյանն է զրուցել, հարցազրույցն ամբողջությամբ կարող եք դիտել մեր ինտերնետային կայքում, ինչպես նաև սոցիալական ցանցերի Facebook-ի եւ YouTube-ի էջերում։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ եւ լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Մի
Միջազգային լրահոսի ուշադրության կենտրոնում երկրորդ օրն է Բելարուսն է։ Ավտորիտար կառավարման փայտնի Ալեքսանդր Լուկաշենկոն անցած շաբաթավերջին ազատ արձակեց 123 քաղբան տարկյալների, որոնց մեծ մասն արդեն ապաստանել է Ուկրաինայի տարածքում։ Իրենց երկրի անկախության ու մարդու իրավունքների պայքարի համար ազատազրկված բելարուսցիներին հնարավոր եղավ ազատ արձակել Միացյալ Նահանգների նոր վարչակազմի բանակցությունների և միջամտության շնորհիվ։ Վաշինգտոնը համաձայնել է մեղմել Մինսկի հանդեպ սահմանված պատժամիջոցները։ Շինցու գործերից, բանտային դաժան պայմաններից հետո ազատության մեջ հայտնված ընդդիմադիրները համախոհներին առաջին հերթին մեկ ուղերձ են փոխանցել՝ չկոտրվել և տեղի չտալ։ Մյուս մանրամասները Սասուն Խաչատրյանից լսենք։
Ողջ կյանքում արել եմ այն, ինչ համարել եմ ճիշտ եւ անհրաժեշտ, ու եթե Բելարուսն ունի իմ կարիքը, կփորձեմ ինչ որ բան անել երկրիս համար, ասում է նախագահի նախկին թեկնածու Վիկտոր Բաբարիկոն։ Մոտ 5 տարի բանտում անցկացնելուց հետո նա շաբաթ էր ազատ արձակվել 122 այլ քաղբան տարկյալների հետ, որոնցից շատերն անազատության մեջ էին հայտնվել 2020 թվականի նախագահական ընտրությունների արդյունքների վիճարկող ցույցերի ժամանակ։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն նրանց ազատ արձակեց ԱՄՆ-ի հետ ձեռբերված գործարքի շրջանակում, որով վերացվեցին Բելարուսի կալյումի արդյունաբերության նկատմամբ պատժամիջոցները։ Վիկտոր Բաբարիկոն, որը ձերբակալվել էր 2020 թվականի հունիսին իր թեկնածությունն առաջադրելու մասին հայտարարելուց հետո եւ փողերի լվացման ու կոռուպցիայի մեղադրանքներով դատապարտվել 14 տարվա ազատազրկման, 3 Ուկրաինայում հրավիրված մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է, որ չի զղջում այն ժամանակ կայացրած որոշման համար, մարտահրավեր նետելու Լուկաշենկոին, որն իշխանության է արդեն ավելի քան 30 տարի։
Որոշումը ճիշտ էր այն պահին, երբ այն կայացվեց։ 2020 թվականին մենք արեցինք այն, ինչ կարող էինք անել։ Ես չեմ զղջում արածիս համար։ Մենք չպարտվեցինք, մենք հաղթեցինք։ Մենք չստացանք մրցանակը, բայց մենք ավելի ուժեղ դուրս եկանք։
Ընդդիմության
առաջնորդներից Մարիա Կոլեսնիկովան ձերբակալվել էր 2020 թվականի սեպտեմբերին և դատապարտվել 11 տարվա ազատազրկման, իշխանությունը զավթելու և ծայրահեղական գործունեության մեղադրանքով։ Ընդդիմադիր գործչին ձերբակալելուց մեկ օր առաջ առևանգել էին և ստիպել մեկնել Ուկրաինա, սակայն նա սահմանին պատրել էր անձնագիրն ու մնացել Բելարուսում։ Կոլեսնիկովան երեկվա ասուլիսին վստահեցրել է, չի ափսոսում իր որոշումների համար, ապահովել որ կհաստատվի Եվրոպայում, իսկ առաջիկա ամիսները մտադիր է անցկացնել ընտանիքի հետ ու զբաղվել իր առողջությամբ։
Ոչ մի բանի համար չեմ զղջում։ Կան ժամանակներ, երբ դու ստիպված ես դժվար ընտրություններ կատարել։ Ես պաշտպանել եմ իմ արժեքները և ես միայնակ չեմ, մենք շատ ենք։
Ընդդիմադիր գործիչները խուսափել են կալանավայրում պահման պայմաններից խոսել, բացատրելով, որ իրենց ասած ցանկացած բան կարող է բացասաբար ազդել դեռ այնտեղ գտնվողների վրա։ Նրանք նաև ասել են, որ տեղյակ չեն, թե ինչու են իրենց մեծ մասին 114 մարդու տեղափոխել Ուկրաինա, ազատ արձակվածներից միայն 5-ն են Ուկրաինայի քաղաքացի։ Նախագահ Զելենսկին այսօր տեսակապով խոսել է քաղբան տարկյալների հետ և ասել, որ նրանք համապատասխան աջակցություն կստանան։ Ազատ արձակված քաղբան տարկյալներից 9-ը մեկնել է Վիլնյուս, այդ թվում իրավապաշտպան Նոբելյան խաղաղության մրցանակակիր Ալես Բելյացկին, որը ձերբակալվել էր 2021 թվականի հուլիսին և դատապարտվել 10 տարվա ազատազրկման, ցույցերը ֆինանսավորելու և իրավապաշտպան գործունեության նպատակով Եվրոպական միությունից Մաքսանենք ճանապարհով կանխի գումար Բելարուս մտցնելու մեղադրանքով։ Լիտվա ժամանալուց հետո հայտնի իրավապաշտպանը Ռոյտերսի հետ զրույցում ասել է, որ հազարավոր մարդիկ դեռ անազատության մեջ են, հետևաբար իրենց պայքարը շարունակվում է ու պետք է հասնեն նրան, որ բոլոր քաղբան տարկյալներն ազատ արձակվեն։ Հազարավոր մարդիկ բանտարկվել են և շարունակում են բանտարկված մնալ։ Մեր գործընկերները, իմ գործընկեր Վալիանցին Ստեփանովիչը, որը իրավապաշտպան է, նույնպես մնում է բանտում, չնայած իմ ազատ արձակմանը։ Հետևաբար մեր պայքարը շարունակվում է։
Наша борьба продолжается։
Գերմանիայի ներքին գործերի նախարար Ալեքսանդր Դոբրիտն այսօր հայտարարել է, որ Բեռլինն արագացված կարգով ապաստան կտրամադրի Մարիա Կոլեսնիկովային և Վիկտոր Բաբարիկոին։ Վիասնա իրավապաշտպան խմբի տվյալներով Բելարուսում 1100-ից ավելի քաղբան տարկյալ կա, այդ թվում լրագրողներ և ակտիվիստներ։ Եվրոպական միությունը, Միացյալ Նահանգները, ՄԱԿ-ը, նաև այլ կազմակերպություններ քանիցս դատապարտել են Բելարուսին ընդդիմադիրներին բանտարկելու համար, պահանջելով ազատ արձակել նրանց։ Բելարուսցիներն ասում են, որ 123 քաղբան տարկյալի ազատ արձակումը դեռ չի նշանակում, որ երկրում բռնաճնշումները դադարեցվել են։ Մենք պետք է հասկանանք, որ Բելարուսում դեռ 9 միլիոն մարդ կա, որոնք Ռուսաստանի օկուպացիայի և Լուկաշենկոյի ռեժիմի
բռնապետության տակ են։ Քանի դեռ դա չի ավարտվել, 2020 թվականին սկսված այս բռնաճնշումները ցավոք կշարունակվեն շատ երկար ժամանակ։
Լուկաշենկոն ավելի շատ մարդ է բանտարկել։ Ազատ արձակվողներն ասում են, որ քաղաքական պատճառներով բանտերում ավելի շատ մարդ կա, որոնց մասին ոչ ոք ոչինչ չգիտի։
Ամիսներ առաջ դարձյալ Միացյալ Նահանգների միջնորդությամբ Լուկաշենկոն ևս մի քանի տասնյակ քաղբանտարկյալների էր ազատ արձակել։ Նրանց շարքում ընդդիմադիր առաջնորդ Սերգեյ Տիխանովսկուն ու Ազատություն ռադիոկայանի երկու թղթակիցների։ Վելուցաբանների համոզմամբ Բելարուսի ավտոկրատ առաջնորդը փորձում է այսկետ մեղմել արևմուտքի վերաբերմունքն իր նկատմամբ։ Սասուն Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերադառնանք Երևան, մայրաքաղաքում գրեթե ամեն օր մշուշի նման խտացող օդը այսօր էլ է ավականու նիստի գլխավոր թեմաներից մեկը դարձել։ Քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը, որ շաբաթներ առաջ պնդել էր, թե օդը լավ որակի չէ, ավելի քան 2800 տարի առաջ հիմնադրված քաղաքի աշխարհագրական դիրքի պատճառով, այսօր խնդրի լուծման նոր տարբերակ է առաջարկել։ Քաղաքապետը առաջադրել է ծառերը տնկել Երևանից դուրս։ Ու մինչ ընդդիմախոսները բանավիճում են կոգնի դա, և եթե այո, որքանով քաղաքում անարգել երթևեկում են ծխի քուլաներ արձակող հին մեքենաները, այդ թվում Երևանի քաղաքապետարանի ենթակայության ներքո։ Թեմայի մյուս մանրամասները Անուշ Մկրչյանից լսենք։
Երևանի վատ օդի պատճառը ըստ քաղաքապետի Տիգրան Ավինյանի աշխարհագրական դիրքն է։ Այսօրվա նիստում էլ օդի հարցներ քննարկվում, խոստացան, որ օդի աղտոտվածությունը կրճատելուն միտված նախագծեր կներկայացնեն առաջիկայում։ Մի առաջարկել քաղաքապետն ուներ.
Դիտարկենք մեծ ծավալով կանաչապատման աշխատանքները Երևան քաղաքից դուրս, որպեսզի կարողանանք թեկուզ որոշակի պատնեշ ստեղծել այն քամիների համար, որոնք որ բերում են այդ սմոգը, այդ օդը դեպի քաղաք։
Այն խնդիրները, որոնք որ առկա են Երևանի ներսում, այդ խնդիրները Երևանից դուրս լուծել պետք չի։
Երևանի ավականու ընդդիմադիր անդամ Քրիստինա Վարդանյանը ծայրներ շարունակ պնդում է. «Օթի աղտոտվածությունը լեգենդ չէ, և միակ պաշտպանող վահանը ծառերն են, որոնք վերջին տարիներին անողոքաբար հատվեցին»։ Մայրաքաղաքից դուրս կանաչ պատնեշ իհարկե պետք է, ասում է Վարդանյանը հավելելով, իսկ ինչու զանգվածաբար հատվեցին հենց Երևանի, մասնավորապես կենտրոնի Սաղարթախիտ ծառերը։
Միակ վահանը, որը պաշտպանում է բնակչության առողջությունը, ամենավտանգավոր պայմերկուսուկես մասնակիցներից, դա ծառերի սաղարթներն են։ Երևան քաղաքում, կենտրոնում խնդրեցին ուղակի լայնասաղարթ հասուն ծառերը, փողոցի կանաչապատումը դա այգիներում, պուրակներում տասածար չի, դա օդափոխության միջանցքներ են, որոնք որ կապում են իրար հետ տարբեր հատվածները և մղում են օդը, ապահովելով օդափոխությունը։ Հիմա հանելով այդ ամբողջ համակարգ և տասնյակ տարիներով կոտրելով Երևանի կանաչ կմախքը, ասել, որ մեզ պետք է Երևանի մուտքում երրորդ օղակը ձևավորել, դա ուղղակի պատկերացում չունենալ, թե ինչ է նշանակում կանաչ կմախք։ Կանաչ օղակը չի խանգարում, Երևանի կենսական հարցը լանջերի կանաչապատումն է, Սարալանջը կարգի բերեք, այդ ծառերի շերտեր սարքեք, ամենտեղ որտեղ որ բաց հողային մակերեսներ են, ծածկեք հողային մակերեսները, ջրարբիացման հարցերը լուծեք Երևանի, տրանսպորտային հոսքերը կառավարեք, ինչի մասին է խոսքը։
Ավինյանը պնդում է, որ վերջին 3 տարիներին Երևանում կանաչ տարածքները ավելացել են 44 հեկտարով, գերազանցելով նախորդող 22 տարիներին կանաչապատման ուղղությամբ արված աշխատանքները։ Բնապահպանը, սակայն, հիշեցնում է, մայթեզրերի ծառերը, որոնք փոշի էին կլանում, հատվել և փոխարինվել են դեկորատիվներով։ Քաղաքապետարանի բացատրությունը, թե դրանք այլևս պիտանի չէին, Վարդանյանն առաջին անգամ չէ, որ հակադարձում է։
Ուրեմն մենք 2020-2021 թվականին քարտեզագրում իրականացրեցինք Երևան քաղաքի կենտրոն վարչական շրջանում։ Որևիցե ծառ հատման ենթակա չի եղել։ Ես չգիտեմ Տիգրան Ավինյանից հետո ինչ պատահեց, որ մեր ծառերը փողոցներով դարձան հատման ենթակա։ Այդտեղ մենք ցավոք սրտի 5 անգամ ավելի պակաս ընդհանուր օգտագործման կանաչ տարածքներ ունենք, և այսպիսի ծանրագույն վիճակում գտնվող կանաչ ֆոնդի պարագայում ուղղակիորեն սպառնալիք է բնակչության առողջության, կյանքի որակի և կյանքի տևողության համար։
Սաղարթի պակասը մի կողմից, շինհրապարակներից տարածվող փոշիներ մյուս կողմից են խեղդում երևանցիներին։
Շինհրապարակ է մեր քաղաքը։ Այսօր մեր հանրապետությունում կարելի ասել համար առաջին բնապահպանական խնդիրն է։ Թթվածին չկա։
Երեկվանից սկսած տարածաշրջանը ներթափանցել հյուսիսից
քամի, որի արդյունքում տեսանելիորեն օթի որակի զգալի բարելավում է տեղի ունեցել։
Բարիլուրը քաղաքապետարանի բնապահպանության վարչության ղեկավարի պաշտոնակատարը այսօր հայտնեց. Բնությունը իրենն անում է, իսկ մարդը բնապահպանները տևական ժամանակ է քաղաք նախտոտող շինհրապարակների փոշու մասին են խոսում, քաղաքային իշխանությունից պահանջում անբարեխիղճ կառուցապատողներին զրկել շինթույլտվությունից։ Քաղաքապետարանում այսօր այդ հարցը չշրջանցվեց, նախազգուշացրել են, Ավինյանին այսօր օրինակելի կառուցապատողների ներկայացրեցին։
Տեսանելի փոփոխություն կա եւ
չգիտեմ որ համարյալ ավտոբուսն է, բայց ելնա։
Իսկ քաղաքապետարանի այս աշխատակիցը ավտոբուսի վարորդը պատասխանատվությանը ենթարկվել 3 մայրաքաղաքը ծխահարելու համար։ Հետևից հսկայական ծուխ արձակող ավտոբուսը ունեցել է յուղի արտահոսք դեպի արտանետման համակարգ։ Համացանցում քննարկվող այս տեսանյութը քաղաքապետին էլ էր վախեցրել։
Վախենալու պատկերեր, այնպիսի տպավորություն էր, որ դա ինքնաթիռը եւ տուրբիններից մեկը վառվում է։
Երևանում օդի աղտոտման հիմնական աղբյուրներից մեկն էլ մեքենաների արտանետումներն են։ Այս հարցի վրա սակայն այսօր քաղաքապետարանում չծանրացան, բավարարվեցին երևանցիներից ներողություն խնդրելով։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գյումրիում այլ վարչապետ Փաշինյանի կուսակիցներն են 8 ամիս առաջ իշխանության եկածներին քննադատում 1-1 թվարկում, ինչ են որոշել ու այդպես էլ թողել թղթի վրա։ Քաղաքում, որի ղեկավարը մոտ 2 ամիս է ճաղերի ետևում է կոռուպցիոն մեղադրանքներով, ընդ որում Գյումրիում ընդդիմություն դարձած քաղաքացիական պայմանագիրը ոչ միայն Վարդան Ղուկասյանի խմբակցության անդամներին, այլև նրա հետ կոալիցիա կնքած ուժերին է մեղադրում։ Չնայած այդ քննադատությանն ու մի քանի ավականների ձերբակալությանը, ընդդիմությանը մինչ այս պահը հաջողվում է իր վերահսկողության տակ պահել Հանրապետության երկրորդ քաղաքը։ Գյումրիից մեր թղթակից Սաթանիկ Կաղզմյանցանյան լսենք։
Գյումրիում ընդդիմադիրների միավորումից ու Վարդան Ղուկասյանին քաղաքապետ ընտրելուց 8 ամիս անց իշխանությունն այստեղ կորցրած քաղաքացիական պայմանագիրը քննադատում է, թե այս ամիսների ընթացքում քաղաքային իշխանություններն էական ոչինչ չեն արել։ Այսօր Գյումրիում հրավիրված քննարկմանը ԿՊ խմբակցության քարտուղար Քնարի Քարությունյանը մի քանի խնդիրներ թվարկեց, որոնց վերաբերյալ ավագանու որոշումներ կան, բայց դրանք մնացել են թղթի վրա։
Այս ամիսների ընթացքում էական ոչինչ տեղի չի ունեցել քաղաքում, սկսած ամենատարական հարցերից, վերջացրած ավելի գլոբալ ինստիտուցիոնալ հարցեր։ Առաջին հայացքից կարող է թվալ, որ թղթի վրա շատ կարևոր եւ գյումրեցիների շահերից բխող որոշումներ են կայացվել, բայց այդ որոշումները այդպես էլ մնացել են թղթի վրա։
ԿՊԱ-ն է քննադատության սլակն ուղեց ընդդիմադիր ուժերի կողմը, որոնք մոտ 2 ամիս առաջ կոռուպցիոն մեղադրանքով կալանավորված Վարդան Ղուկասյանին Գարնանը համայնքի ղեկավար ընտրեցին։
Դուք եք Վարդան Ղուկասյանին ընտրել քաղաքապետ։ Դուք եք ուսել, որ Վարդան Ղուկասյանը զբաղեցնի եւ ղեկավարի քաղաքապետի պաշտոնը։ Եվ հետեւաբար ցանկացած գործողություն, որը ինչ-ինչ պատճառներով լավ չի կատարվում, եթե ուղիղ պատասխանատու էլ չեք, ապա պարտավոր եք գոնե գնահատական հնչեցնել, բայց ասեմ ավելին, ես կարծում եմ, որ այո, ուղիղ պատասխանատու եք, որովհետեւ եթե չլիներ ձեր ընտրության եւ ձեր քվեարկության արդյունքը, մենք առաջարկում էինք այլ ընտրանքային տարբերակ, գնալ արտահերտ ընտրությունների։ Դուք չեք ընդունել այլ ընտրանքային տարբերակը եւ փոխարենը գնացել եք այլ ճանապարհով, այն է Վարդան Ղուկասյանին դարձնել քաղաքապետ։ Հիմա կներեք, բայց եկեք եւ պատասխան տվեք ձեր քաղաքապետ դարձրած մարդու բոլոր գործողությունների համար։
Մեր քաղաքի խմբակցության ղեկավար Լիզա Գասպարյանը ԿՊԱ-ն ավագանում պատասխան հարցով արձագանքեց.
8 ամիսի անցել խնդիրներից ավելի շատ ձեր ջանքը ներդնելու, ձեր էներգիան ներդնելու, ձեր ժամանակը, ձեր պրոֆեսիոնալիզմը, ձեր թիմային հնարավորությունները ներդնելու քաղաքի խնդիրները լուծելու, կողնելու, աջակցելու, որևէ բան անելու, դուք դեռ խոսում եք, որ պատասխանատվությունը դուք չեք կիսում, այլ չէ, եթե դուք չեք կիսում, ուրեմն մյուսն է կիսում եւ այլ եւ այլ։ Պատասխանատու ենք մեզանից յուրաքանչյուրը, բայց եկեք մի հատ դուք ինքներդ ձեզ հաշիվ տվեք քաղաքացիական պայմանագիրը, որքանով է պատասխանատու ցայսօր երկրում տեղի ունեցող այս իրադարձությունները, այդ թվում նաև Գյումրիում։
Իմ հզոր համայնք խմբակցությունից Սուսաննա Մոսոյանը ավելի կտրուկ էր։
Անընդհատ պատասխանատվությունից խոսել, ամենաքիչը, որ պատասխանատու ենք, հենց ձեր առաջ ենք, ու դուք ամենաքիչ իրավասություն ունեք մեզանից ինչ-որ պատասխանատվություն պահանջելու։ Մենք պատասխանատու ենք մեր ընտրողների համար, մեր ընտրողների առջև, հա, ուզեք թե չուզեք, պիտի համակերպվեք, որ արդեն 7 տարի դուք Գյումրիում չեք կարողանում ունենալ ղեկավարում, բացի այն զորավարություններից, հա, այս դեպքում էլ, որ ասում եք, քաղաքական խնդիրներ կան, եթե անգամ ունենաք, դա լինելու է զորավարությամբ, դա լինելու է օրենքի խախտումներով, հա, բռնաճնշումներով, ընտրություններով Գյումրիում քաղաքապետ չեք ունենալու։
Բայց Վարդան Ղուկասյանին քաղաքապետ ընտրած մեր քաղաքը եւ իմ հզոր համայնք խմբակցությունների ներկայացուցիչներն էլ դժգոհեցին քաղաքային իշխանության աշխատանքից։
Բոլորս էլ գիտենք, բոլորս էլ տեսնում ենք, որ կան հարցեր, որոնք չեն ծովում, որոնք տեղից չեն շարժվում, բայց միանշանակ ընդել, որ տապալված է, սպահին չի կառավարվում քաղաքը, դա էլ է սխալ։
Այո, 8 ամիս է անցել, իսկ ով է ասել, որ մենք գոհենք քաղաքում տեղի ունեցող բարեփոխումներից կամ առասարակ զարգացումից։
Հարց հնչեց. Ինչու Գյումրին չի զարգանում, ըստ Լիզա Գասպարյանի, որովհետև այստեղ ամեն ինչ քաղաքականացվում է։ Օրինակ բերեց. իրենք ԿՊ խմբակցության ղեկավար Սարիկ Մինասյանի թաղի մանկապարտեզը վերանորոգելու առաջարկ էին արելու, այն ավագան ու նիստի ժամանակ հավանության էր արժանացել, բայց հետո մերժել էին։ 15 միլիոն դրամը հիմա առաջարկելու են 5 վատթարագույն պայմաններում գործող մանկապարտեզներին հատկացնել, ճշտեց ԿՊ-ի դիրքորոշումը։
Դուք պատրաստ եք կոմք հրյարկելու դեն դնելով ձեր քաղաքական գլոբալ 2026-ի ազգային ժողովի ընտրությունների դնալում։ Այս սա է պատճառը մեր քաղաքի չզարգանալու։ Սա է, որ ամեն հարցի մեջ գլոբալ քաղաքականություն է դեսում։
Վարդան Ղուկասյանի կալանավորումից հետո Գյումրիի ավագանու ընդդիմադիր ուժերին մինչ այս պահը հաջողվել է մեծամասնությունը պահել 18-14 հարաբերակցությամբ, բայց վերջերս մեղադրյալի աթոռին է հայտնվել նաև նրան փոխարինող Փեսան։ Այս պահին Ավետիս Առաքելյան ազատության մեջ է, նրան արգելվել է բացակայել երկրից, ԿՊ-ն բացահայտ հայտարարել է, որ մտադիր է Ղուկասյանին հեռացնել քաղաքապետի պաշտոնից։ Սաթենի Կազվանցյան, ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Եվ հաղորդման ավարտին կրկին դուրեր միջազգային լրահոսը կներկայացնի Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Խորհրդանական ընտրություններից առաջ Հայաստանն օգնություն է խնդրել Եվրամիությունից, Երևանը դիմել է մեզ խնդրելով արտաքին միջամտության դեմ պայքարում նույնպիսի աջակցություն ցուցաբերել, ինչպիսին մենք տրամադրել էինք Մոլդովային, այսօր Բրյուսելում նշել է Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների և անվտանգության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Կայա Կալասը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը պատրաստվում է համաներում հայտարարել, որը կտարածվի շուրջ 20,000 մարդու վրա, դրանց թվում են լինելու նաև 44-օրյա պատերազմի և 2023 թվականի սեպտեմբերին Արցախի դեմ հարձակման ադրբեջանցի մասնակիցները, ինչպես նաև հայկական զորքերի գործողություններից տուժած ադրբեջանի քաղաքացիները։ Ադրբեջանի խորհրդանի նախկին պատգամավոր ընդդիմադիր Գյուլթեքին Հաջիբեյլին, որ ամսվա սկզբին ձերբակալվել էր Ստամբուլի ոստիկանության կողմից, կարտակցվի Թուրքիայի տարածքից։ Հաջիբեյլիի դեմ ադրբեջանում քրեական գործ է հարուցված։ Ռուս-վրացական սահմանին ավելի քան 2,000 բեռնատար է կուտակվել Վերին Լարսի անցակետում, այս պահին գրեթե 2,000 տարանցիկ ծանր բեռնատար կա, այսօր տեղեկացրել է Հյուսիսային Օսիայի կառավարությունը, հիշեցնեմ, որ Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև ցամաքային բեռնափոխադրումների մեծ մասն իրականացվում է հենց Վերին Լարսով։ Բեռլինում մի քանի ժամ առաջ ավարտվել են Ուկրաինայի խաղաղության ամերիկյան ծրագրին նվիրված բանակցությունները, դրանք մեկնարկել էին նախորդին և շարունակվել ավելի քան 5 ժամ, այսօրվա բանակցությունները տևել են մոտ 2 ժամ։ Բեռլինում կայացած հանդիպման ընթացքում Վաշինգտոնը ներկայ է Վաշինգտոնի ներկայացուցիչներ Սթիվ Ուիտքոֆ Ջարեդ Քուշները շարունակել են Կիևից պահանջել դուրս բերել ուկրաինական զորքերը Դոնբասից, դիվանագիտական աղբյուրներ վկայակոչելով, հաղորդում է Ֆրանս Պրես գործակալությունը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփն անկեղծորեն աշխատում է ուկրաինական կարգավորման ուղղությամբ, այսօր լրագրողների հետ զրույցում հայտարարել է Կրեմլի պաշտոնական ներկայացուցիչ Դմիտրի Պեսկովը։ Կիրակի օրը Սիդնեյում տեղի ունեցած ահաբեկչական հարձակման զոհերի թիվը հասել է 16-ի, զոհերից ամենաերիտասարդը 10-ը, ամենատարեցն 87 տարեկան է։ Ավստրալական իշխանությունների փոխանցմամբ ահաբեկիչները նույն ընտանիքի անդամներ են և նախկինում կապեր են ունեցել Իսլամական պետություն խմբավորման հետ։ Եվ Լուվրի աշխատակիցներն այսօր անժամկետ գործադուլ են սկսել, բողոքելով հաստատության թեր ֆինանսավորման դեմ։ Գործադուլին մասնակցել են թանգարանի ավելի քան 2,000 աշխատակիցներից 400-ը ակցիայի հետևանքով։ Լուվրն այսօր դռները բացել այցելուների առջև չի կարողացել։
Սիրելուն կնդիրներ, այսօրվա համար այսքանն ենք առանձնացրել, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյաթյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը, դուք էլ այցելեք մեր ինտերնետային կայքը ազատություն.am, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի երեկո։